ัติตามกิจวัตรของเราปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะใจของเราถ้าปราศสติปราศจากปัญญาแล้วใช้การใช้งานไม่ได้ดีเลยจิตจะดีได้จะต้องอาศัยในคุณธรรมคุณสมบัติประจำกำกับในจิตในใจด้วยเหมือนกับรูปร่างกายของคนเรามีแต่รูปร่างเฉยๆถ้าไม่มีคุณธรรมคุณสมบัติเป็นเครื่องประดับบริหารแล้วมันก็มีเปล่าๆซ้ำไม่นำยังไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกทางให้เป็นโทษเป็นทุกข์แก่ตัวของตัวเองแทนที่จะได้ความสุขอย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากเราได้พบได้เห็นมามากต่อมากแล้วเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติประจำกายกายเหล่านั้นก็ใช้การใช้งานไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติในคำพูดคำพูดเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์เป็นคำพูดที่นำทุกข์นำโทษมาสู่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นคุณธรรมคุณสมบัตินี้บัณฑิตทั้งหลายจึงพยายามสั่งสมอบรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตนของตนเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสามารถทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมทำให้โลกทั้งหลายมีความจงรักภักดีมีความระลึกถึงเมื่อมีชีวิตอยู่บัณฑิตเหล่านั้นได้รับความนิยมชมชอบเคารพนับถือจากชาวโลกทั้งปวงเมื่อละอัตภาพไปแล้วชาวโลกก็ยังพรรณนาระลึกถึงคุณงามความดีเพราะบัณฑิตเหล่านั้นได้ช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากความอุปสรรคต่างๆให้พ้นจากภัยต่างๆเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรฝึกควรฝนอบรมจิตใจของเราให้มีคุณธรรมคุณสมบัติประจำใจของเราคุณธรรมที่มีประจำใจของเรานอกเหนือจากสตินอกเหนือจากปัญญาเป็นอันว่าไม่มีคนไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วใช้การใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นการอบรมที่ถูกต้องเป็นการอบรมที่ประกอบไปด้วยประโยชน์อันสำคัญยิ่งสติคือความระลึกรู้ตัวเรียกว่าระลึกได้มันของที่เราหลงลืมถ้ามีสติขึ้นมาระลึกได้มาใช้ได้ประโยชน์ถ้าสติระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ตัวอย่างเราปิดห้องไว้ไม่ทราบเอากุญแจไปทิ้งที่ไหนเราก็ไม่สามารถจะเข้าห้องได้เพราะมันหลงลืมสติเมื่อเราระลึกได้แล้วไปหยิบเอามาไขเข้าห้องได้สบายเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่มีสติ ถึงแม้ว่าของมีอยู่เหมือนก็ไม่มีบุคคลผู้มีปัญญาทุกอย่างมันมีแล้วอยู่ในโลกแต่เราไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะสร้างความสะดวกสบายสร้างความเจริญแก่ตัวของเราเองได้เมื่อตราบใดคน ผู้มีปัญญาบังเกิดขึ้นในโลกจึงสามารถจะสร้างสิ่งเหล่านั้นเพื่ออำนวยให้เกิดความสุขให้เกิดความเจริญทั้งในทางโลกและทั้งในทางธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็พระองค์เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์ส่วนโลกคุณสมบัติคุณธรรมคุณสมบัติของพระองค์ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาคือผลงานของพระองค์ที่พระองค์ได้ทำไว้มีผลปรากฏอยู่ในโลกตลอดกาลนานจนถึงพวกเราได้อาศัยศาสนาคือคุณสมบัติที่พระองค์ได้ทรงเมตตาบัญญัติสั่งสอนไว้เราพอจะได้อบรมฝึกฝนจิตใจพอได้มองเห็นหนทางดีและทางไม่ดีทางผิดและทางถูกแล้วนำมาอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีให้ละสิ่งที่ไม่ดีเราได้พ้นจากความไม่ดีมาตามระดับเราได้ความรู้ความฉลาดได้ความสงบได้ความสุขก็เพราะอาศัยแสงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สร้างทางให้เราเดินเราได้ดำเนินชีวิตของเรามาราบรื่นเพราะความดีอันนี้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้มีความท้อถอยถึงคราวสงบเราก็อบรมจิตใจของเราให้สงบเพื่อจะได้มีเรี่ยวมีแรงเพื่อจะได้มีความสุขเกิดขึ้นถ้าจิตใจกระทบกระเทือนทั้งกลางวันกลางคืนมีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญทุกข์มันก็เพิ่มทวีมีขึ้นในตัวของเราถ้าเรามารักษาจิตใจของเราให้ดีให้รวมลงสู่พระรัตนตรัยคือพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเราจะเอาพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่พึ่งก็ได้แต่จะเอาพระธรรมโมเราก็ระลึกธรรมโมธรรมโมก็ได้เราจะระลึกสังโฆสังโฆก็ได้ก็ล้วนแต่เป็นที่พึ่งของเราทั้งนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ถ้าทำเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรเราทั้งหลายอาศัยรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายปุญญาภิสังขารสังขารปรุงแต่งได้ร่างกายอัตภาพมาเป็นมนุษย์โดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วแต่ปางก่อนเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาเราได้กระทำไว้แล้วจึงได้อัตภาพการเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์ดีกว่าคนนะมนุษย์จะมีความหมายมีความหมายดีกว่าคนแปลว่าจิตใจสูงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์บุคคลใดตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจากจิตใจเรียกว่ามนุษย์มีคุณธรรมสูงเพราะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับของต่ำช้าเลวทรามถ้าจิตบุคคลผู้ใดไปอยู่ในสิ่งที่ต่ำในสถานที่ต่ำแล้วสามเรียกว่าจิตใจต่ำถ้ามนุษย์ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันดีงามมีทานมีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาความเพียรในกุศลทั้งหลายพยายามทำให้สมบูรณ์ บริบูรณ์ขึ้นในตัวของเราก็เชื่อว่าเราได้สั่งสมคุณงามความดีควรทำความปลื้มใจดีใจอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในความดีแล้วระลึกพระธรรมเป็นที่พึ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแต่พระธรรมที่เราปฏิบัติศีลก็นั่นแหละเป็นธรรมโมทั้งนั้นทานที่เราบริจาคทำบุญทนุบำรุงวัดวาทุกวันทุกวันก็ล้วนแต่เราสร้างที่พึ่งแก่ตัวของเราเองเราไม่ได้กล่าวธรรมังสรณังคัจฉามิเปล่าเปล่าเราถึงพระธรรมคือฐานการปฏิบัติปรากฏชัดในจิตใจของเราจริงๆเราได้ถึงศีลความสำรวมกายสำรวมวาจาไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนเราเลือกว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีครูมีอาจารย์มีวัดมีวาได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเราได้สำรวมแล้วซึ่งกายวาจาศึกษาคุณงามความดีศักดิ์ศรีของเราชาวพุทธไว้ด้วยการกระทำดีและโดยการพูดในสิ่งที่ดีการละสิ่งไม่ดีสำรวมระวังทำแต่สิ่งที่ดีก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสติสังวรสำรวมจิตใจของเราระลึกถึงความดีที่ประพฤติปฏิบัติมาและกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ที่เราได้รับความพ้นภัยพ้นเวรไม่มีเวรไม่มีภัยเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราระลึกถึงความดีที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติจิตใจของเราก็มีความสงบเย็นสนิทสบายเพราะไม่มีภัยเกิดขึ้นระลึกไม่เกิดเศร้าหมองจิตใจของเราเพราะการกระทำของเราเองทำให้จิตใจเบิกบานนี่ก็เป็นพระธรรมคุณธรรมยิ่งเราภาวนาระลึกคุณพระธรรมโดยย่อๆรวมจิตใจสงบเพียงแต่ออกนามว่าธรรมโมเท่านั้นระลึกธรรมโมในใจระลึกธรรมโมก็ได้เหมือนกับเราระลึกพุทโธระลึกสังโฆก็ได้สังโฆอยู่ที่ไหนสังโฆก็อยู่ในตัวของเราสุปฏิปันโนใครเล่าเป็นผู้ปฏิบัติดีถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีก็มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นที่เรานั่งโดยดีระลึกบริกรรมทำภาวนาปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเจริญรอยตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็ทำตามอย่างนั้นก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีผู้ว่าง่ายสอนง่ายอยู่ในธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยความเคารพก็เชื่อว่าพระสงฆ์สาวกของพระองค์เรียกว่าเอสะภควาโตสาวกสังโฆพระองค์ทรงรับรองนั่นนี่แหละเป็นสาวกของเราเราจะไปดูเห็นที่ไหนก็ดูที่เราปฏิบัติดีนี่เมื่อเราปฏิบัติดีแล้วกายของเราก็ดีจิตใจของเราก็ดีมันก็เห็นความดีชัดเราก็ไม่สงสัยที่พึ่งของเรามีอยู่แล้วคือสังโฆสุปฏิปันโนเราปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเราปฏิบัติตรงตรงที่ไหนล่ะความเห็นของเราตรงถูกต้องตามหลักคำสอนของพระองค์พระองค์ให้ละสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละจริงๆมันก็ตรงที่พระองค์พุทธเจ้าทรงบอกพระองค์ให้ทำเราก็ได้ทำจริงๆมันก็ตรงกับความเห็นของพระองค์ตรงเราตรงอยู่ตรงศีล อยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาที่เราพิจารณาและปลดเปลื้องตัวของเราออกจากสิ่งที่วุ่นวายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ให้เกิดความสงบความสุขเราทำจริงๆก็ต้องตรงจริงเนี่ยก็โอชุปฏิบัติโนปฏิบัติตรงคือกายของเราก็ตรงในอยู่ในศีลวาจาของเราก็ตรงอยู่ในศีลจิตใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิลึกทำคำบริกรรมมีสติคุ้มครองรักษาปัญญาของเราก็สอดส่องคอยปกป้องเมื่อมันผิดทางเราก็แก้ไขให้มันถูกเมื่อมันถูกทางเราก็กำกับเล็งไปให้ดำเนินไปด้วยดีเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมเรากำลังภาวนาเพื่อให้ถึงความสงบเราพยายามละความวุ่นวายความฟุ้งซ่านความรำคาญจากจิตจากใจเราพยายามที่จะรวบรวมกำลังใจของเราให้สงบเป็นหนึ่งแน่วแน่ให้ถึงซึ่งความสงบที่เราปล่อยวางอารมณ์หยาบหยาบมาตามลำดับความทุกข์หยาบหยาบมันก็หมดไปด้วยเรามามีอารมณ์อย่างละเอียดความสุขอย่างละเอียดก็เกิดขึ้นความสงบแน่วแน่ความสุขอันแน่วแน่ก็ปรากฏขึ้นแก่ตัวของเราความปลอดโปร่งในจิตในใจความสบายในใจย่อมปรากฏขึ้นชัดสำหรับเราผู้ประพฤติและปฏิบัติเราได้ถึงแล้วซึ่งความสงบเพราะฉะนั้นญายะปฏิปันโนเราปฏิบัติพยายามเพื่อให้ถึงความสงบเราก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบเพราะอาศัยจิตเราก็มีความเห็นชอบความเพียรที่เราประโยคพยายามปฏิบัติในนี้มันก็ชอบความระลึกของเราก็ชอบจนถึงความตั้งใจของเราก็ชอบแม่อยู่ที่ไหนหรอกสังโฆสังโฆก็อยู่ที่เราปฏิบัติชอบเราได้ยึดสิ่งที่เป็นสาระสรณะที่พึ่งของเราอย่างมั่นคงเราไม่ที่พึ่งแล้วเราไม่ต้องทุกข์เดือดร้อนเราไม่ที่พึ่งได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของเราถ้าผู้ใดได้เข้าถึงที่พึ่งชนิดแล้วชื่อว่าเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราได้คือที่พึ่งเราก็ปฏิบัติจิตใจของเราให้รู้เห็นของจริงจะเรียกว่าอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐธรรมอันประเสริฐก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอีกแล้วมรรคการปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นมรรคศีลก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคเราดำเนินอันนี้ความพิจารณาสอดส่องให้รู้กายเหมือนกับเราสวดเมื่อกี้มีส่วนต่างๆของกายเราก็สอดส่องดูให้รู้ความจริงทำให้จิตใจของเราสงบเย็นเพราะเรารู้ความจริงเห็นกายสักแต่ว่ากายเราไม่ได้หมายมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาเมื่อเราสอดส่อง ดูรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็ยิ่งเบายิ่งสงบนะความหลงความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นถูกทำลายไปเพราะเรามารู้ความจริงคนที่ได้มัวเมาเข้าใจว่ามีความสุขเพลิดเพลินในกายเพราะอาศัยความหลงไม่ใช่ความรู้จริงเพราะความรู้จำจากคนอื่นเขาหลอกนึกว่าเราได้สิ่งที่ดีหารู้ว่าเราได้สิ่งที่ทุกข์เพราะความแก่ชราความข้ามันก็อยู่ในสรีระอัตภาพร่างกายอันนี้เมื่อเราสวดไปแล้วให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวคราวเดียวหรือพิจารณาเนืองเนืองตลอดเวลาถ้าเราอยากได้ความสุขเราอยากได้ความฉลาดเราต้องพิจารณาเห็นความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้ามองดูอัตภาพในแง่ทุกข์ในแง่โทษในแง่ร้ายมองดูในแง่ความจริงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรานี่เราพิจารณาจนถึงธาตุแท้ของรูปจริงๆแล้วเราก็จะเห็นชัดตามธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ขัดข้านพระองค์เลยยิ่งเคารพยิ่งเลื่อมใสในพระองค์พระองค์สามารถจะเปิดเผยความจริงที่สลับซับซ้อนอยู่ในสิ่งที่หลอกให้เราหลงมานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีความหลงเพลิดเพลินสำคัญว่าเราได้ความสุขแท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบีบบังคับให้เราดิ้นรนให้เราสงบไม่ได้จะปฏิบัติสมาธิทำจิตใจให้สงบสักครู่หนึ่งขณะหนึ่งมันก็บีบบังคับแวดล้อมให้เกิดความอึดอัดใจให้เกิดความไม่สบายใจให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญไม่ให้จิตใจสงบก็กวนอยู่ตลอดเวลาให้เจ็บให้ปวดรวดร้าวไปร้อยแปดทั้งจิตใจให้เกิดความฟุ้งซ่านความรำคาญทั้งร่างกายก็ก่อกวนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวเหน็บเดี๋ยวชาอยู่ทางกิเลสก็ก่อกวนให้งกงงเงาเหานอนขี้เกียจขี้คร้านมันมีอยู่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้เกิดสติเกิดปัญญาอันผ่องใสสะอาดหมดจดเรามารู้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์เราเมื่อศึกษาเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องเกรงเรามาศึกษาหาความจริงเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็พอใจว่าดีแล้วมันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ทุกข์เราจะได้เรียนทุกข์เป็นของจริงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ทุกข์พระองค์จึงพ้นจากทุกข์เรายังไม่รู้ทุกข์ตามความจริงเราจึงไม่สามารถที่จะพ้นได้เพราะฉะนั้นอริยสัจของจริงมันเกิดขึ้นให้เราดูแล้วเราจะสลัดหนีไปไหนเราก็ต้องดูมันอยู่นี่แหละมันทุกข์จริงๆหรือถ้าเราไม่ทุกข์จะไม่ได้หรือเราจะนั่งอยู่ปกติไม่ทำความรำคาญเคืองในจิตในใจนั้นตั้งใจภาวนาให้สงบเย็นในใจไม่ได้หรือทำไมจะไปยุ่งเกี่ยว นั่งให้ชนะทุกข์นี่จะไม่ได้หรอกทำไมมันจะให้ครอบงำจิตใจของเราจิตกับทุกข์นี่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าเราจะเอาชนะคู่ฆ่าศึกอริยสัจจะแปลว่าความจริงอย่างไม่มีฆ่าศึกเดี๋ยวนี้จิตใจของเรายังมีฆ่าศึกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเพียรความพยายามความอดทนไม่ชนะฆ่าศึกที่มันครอบงำเราอยู่เพราะฉะนั้นฆ่าศึกเหล่านั้นมันไม่ได้กลัวที่เรารู้จักอันนี้ทุกข์อันนี้เหตุไอ้ทุกข์เกิดเพียงจำอย่างเดียวแต่มันกลัวบุคคลมีความอดทนกิเลสมันกลัวทุกข์มันกลัวมันกลัวบุคคลผู้มีความเพียรพยายามดีมันกลัวบุคคลผู้มีสติดีเพราะฉะนั้นมันค่อยขัดขวางสติของเราค่อยพยายามทำลายสติของเราไม่ให้ระลึกต่อเนื่องกันให้เราหลงลืมเพราะมันจะทำลายมันเพราะสตินี่เป็นอาวุธอย่างสำคัญที่สุดกำจัดตัวรากเหง้าข้อมูลกิเลสคือความหลงยิ่งปัญญาแล้วก็เป็นอาวุธที่ชักกันอย่างสำคัญสุดยอดสามารถต่อสู้กับข้าศึกคือความโง่ชนะความโง่คืออวิชชาได้เพราะฉะนั้นมันจึงขัดขวางมันไม่อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะมันจะประหารชีวิตกิเลสกิเลสจึงต่อสู้เราอย่างเต็มที่ถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการก็นึกว่ากิเลสกับเราเลยเป็นอันเดียวกันเราเลยไปสวามิภักดิ์ต่อกับกิเลสจงรักภักดีกับกิเลสนำดอกไม้ทูปเทียนไปสักการะมันก็เลยมีบทบาทเป็นใหญ่บัญชาการเนื้อจิตใจของเรามันอยากจูงไปให้เกิดความโมเมาความลุ่มหลงที่ไม่มีสติในตรงไหนที่ทำให้ไม่มีสติมันก็จะพาไปตรงนั้นที่ทำให้หลงตรงไหนที่ทำไม่ให้มีสมาธิมันก็จะดึงจูงไปที่นั้นไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนมันก็จะเป็นปอกหลอกลวงพาเราไปร้อยแปดเพราะฉะนั้นเราอย่าตามแต่อย่าไปเชื่อกิเลสเราเชื่อธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมาบริกรรมธรรมภาวนาทั้งจิตใจของเราให้รวมสู่เป็นหนึ่งให้เกิดความสงบตั้งมั่นดังอธิบายธรรมะมาวันนี้สมควรแก่เวลาหยุดติเท่านี้ก่อน